May mga nagsasabi na bakit daw noong naging tagasunod sila ni Kristo ay mas dumami ang kanilang mga paghihirap. Bunga nito, marami ang nandalamig sa kanilang pananampalataya sapagkat hindi nila alam ang katotohanan ng kanilang kalagayan. Subalit, bakit nga ba masigit na dumadami ang paghihirap kapag ang isang tao ay naging tunay na Kristiyano? Isang kasagutan ang ating matatagpuan sa ikatatlong kabanata ng Unang Juan, talatang 13 hanggang 17. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Palang araw po ang sumainyo mga kaibigan. Muli tayong magpuri sa ating Panginoon sa pagkakataon na kanyang ipinagkaloob sa atin upang tayo po ay pagpalain ng kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dan Abangco. Tayo po ay maglakbay at matuto ng kanyang mga salita. Ang salitang Griego para sa pag-ibig ay agape. Nagmula ang kahulugan ng pag-ibig na ito sa kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito ay hindi lamang isang anyo o dili kaya'y bugso ng damdamin, kundi bunga ng banal na espiritu. Ang pag-ibig na ito ay naguugat sa kalooban at hindi sa pabago-bagong damdamin. Ito ang dahilan kung bakit maging ang mga kaaway ay iniibig ng mananampalataya. Sapagkat tulad ni Kristo, sinunod ng isang mananampalataya ang daan na nilakaran ni Jesus sa diwa ng wagas na pagmamahal. Pag-ibig ang nagbibigay kulay sa buhay. Kung wala ang pag-ibig, walang kasiyahan at kabuluhan ng buhay. Ito ang katotohanan at biyayang inilagay ng Diyos sa kanyang nilikha, sapagkat siya ay pag-ibig. Dito sa paksang ating pagbubulay-bulayan ay ating matutunghayan ang kahalagahan ng pag-ibig sa buhay ng mga mananampalataya. Ito ang patotoong dapat nilang ipamuhay sapagkat ito ang utos ni Kristo sa kanyang mga alagad. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa 3 ng unang Juan talatang 13-17. Basahin po natin ang 13 bilang ating pagpapasimula. Mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kayo'y kinapupuutan ng sanlibutan. Malinaw na ipinahayag ni Apostol Juan na ang mga turo ng kanyang isinusulat ay pag-uulit lamang ng mga salitang namutawi sa bibig ng Panginoong Jesus. Ang babalang kanyang sinasabi dito sa 13 ay nagmula rin sa salita ni Kristo na ating mababasa sa 15 ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 18. Kung kayo'y kinapupuutan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapupuutan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Ito ang karaniwang sulirani na ating matatagpuan sa paglilingkod. Hindi lahat ng tao ay kapanig natin at natutuwa sa atin, lalo na't kung ang mensahe na ating ipinapahayag ay buong katapatan nating ipinapangaral. Maraming mga lingkod ng Diyos ngayon ang naghihirap dahilan sa pag-uusig ng maraming tao na galit sa pagkakaalam ng katotohanan. Nakalulungkot makita ang ilang mangangaral ngayon na mayroong programa sa telebisyon na ginagawa ang lahat ng paraan upang akitin ang mga manonood sa kanilang programa. Sapagkat sa halip na tuwirang katotohanan na hango sa banal na kasulatan ng kanilang ipahayag, ang puno ng mga nakaaaliw na mga mensahe ang kanilang ipinangangaral. Natatakot silang saktan ang damdamin ng tao dahilan sa maaaring mawalan sila ng mga tagapakinig at tagasubaybay. Sa madaling salita, hinahagan nila ang palakpak o papuri ng tao kaysa sa karangalan ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Dapat maunawaan ng mga anak ng Diyos na ang sanlibutan ay namumuhi sa kanila. Ang pag-uusig sa krus ni Jesucristo ay tiyak na pangyayari na dapat ay asahan. Kayunman, dapat rin naman nating bantayan ang ating mga sarili sapagkat may ila rin sa atin ang inuusig dahilan sa ating kahangalan at maling pamumuhay. Tiyakin natin kung gayon na ang dumarating na mga pag-uusig laban sa atin ay yung katulad ng kay Kristo, ito ay dahilan sa katwiran. Basahin po natin ang 14. Nalalaman nating tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ang pagiging tunay na anak ng Diyos ay maaaring matiyak. Ang kaisipang hindi natin malalaman ang kalagayang ito ay isang malaking kamalian sapagkat mismong ang salita ng Diyos ang nagsasabi na ito ay ating mababatid. At sang-ayon kay Apostol Juan, ang pag-ibig sa kapwa mananampalataya ang siyang mabisang tanda upang ito ay ating mapatunayan. Isa sa kagandahan ng paglilingkod sa Panginoon ay ang makatagpo ng mga mananampalataya sa iba't ibang panig ng bansa na mayroong nakaaaliw na kalooban. Kaysarap makipaghalubilo sa kanila sapagkat bagamat tayo ay walang ganap na pagkakakilanlan ay naroon ang pagtitiwala at kapanatagan dahilan kay Kristo na bumibigkis ng ating mga puso. Ang sabi ni Apostol Juan, ang hindi umiibig sa kapatid ay nananatili sa kamatayan. Ibig sabihin, may ilang mga nagsasabing sila ay mga mananampalataya ni Kristo, subalit ang kalooban ay walang pagmamalasakit sa kapatid ng Panginoon. Ang pagmamahal sa kapwa mananampalataya ay dakilang tanda ng ating kaligtasan. Ito rin ang dakilang tanda kung ano ang nilalaman ng ating kalooban para sa ating kapwa mananampalataya. Ang sabi naman sa 15 ay ganito, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao at nalalaman niyang ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sinumang mamamatay tao. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay siyang mamamatay tao at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sinumang mamamatay tao. Muli ang pananalitang ito ay hindi nagmula sa kaisipan ni Apostol Juan, kundi inulit niya lamang ang pananalita ng Panginoong Hesus na ating mababasa sa 5 kabanata ng Mateo talatang 21 at 22. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabing, Ulul ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Ang mga pananalitang ito ay naglalaman ng mabigat na mensahe sangayon sa Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay mayroong pagkapuot sa iyong kapatid, ito ay tuwirang nangangahulugan na ikaw ay mamamatay tao. Ang paninibugho ay humahantong sa pagkapuot, at ang pagkapuot ay tungo sa pagpaslang. Ilan nga ba ngayon sa ating lipunan ang mamamatay tao? Kung ilalagay natin ang batayan sa pagpapasya sangayon sa salita ng Panginoong Hesus, natitiyang kong masigit na marami ang mamamatay tao sa labas ng bilangguan kaysa sa loob nito. Gayon din naman, dapat rin nating tandaan na hindi sinasabi ni Apostol Juan na ang mamamatay tao ay walang kapatawaran, sapagkat ang dugo ni Kristo Hesus ay sapat na handog para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Subalit ang taong iniligtas ng Panginoon mula sa pangil ng kasalanan ay hindi na dapat manumbalik sa dating kalagayan. Kaya hindi naman, dapat nating alalahanin na ang paksa ng usapin na nais ritong ipabatid ni Apostol Juan ay ang dalawang magkaibang kalikasan ng mananampalataya. Sapagkat kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay dapat na magkaroon ng hangarin sa iyong puso na iwaksi ang iyong lumang pagkatao. Ang bagong kalikasan ang dapat na manaig sapagkat ito lamang ang may kakayahan na makapagbigay kaluguran sa Panginoon. Ang tao sa kanyang likas na kalagayan ay walang kakayahan na abutin ang kaluwalhatian ng Panginoon, sapagkat ang kanyang kaisipan ay mayroong pakikipag-alit sa Diyos. Dahil rito, ang mga mananampalataya ay karaniwang nakararanas ng paglalaban sa kanilang mga sarili. Sapagkat pakaminsan, damang-dama natin ang kalapitan ng Diyos, ngunit minsan naman ay nilalamig ang ating kalooban para sa Kanya. Kaibigan, anuman ang ating nararamdaman, mahalagang patuloy nating hangarin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Ang sabi pa sa 16 na talata, dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Paano nga ba magmahal ang Diyos? Ang sagot ay ating makikita sa paghahandog ng kanyang bugtong na anak. Ito ang batayan na kanyang inilagay para sa ating pagmamahalan sa isa't isa. Gayon may hindi ko nakikilala ang bawat isa sa inyo, hindi pa ako dumating sa gayong yugto ng aking buhay, kung saan tunay kong naibigay ang aking buhay para sa kapwa ko mananampalataya. At sino nga ba naman sa atin ang mayroong kakayahang ipagkalaob ang kanilang mga buhay alang-alang sa kanyang kapatid sa Panginoon? Sa aking palagay ay marami sa atin ang hindi pa nakararanas ng gayong uri ng paglilingkod sa kapwa. Ang pag-ibig ng Diyos ay kanyang inihayag sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Ito ang halimbawa na kanyang iniwan para sa atin. At sangayon kay Apostol Juan, dapat tayong magkaroon ng kusang loob na paglilingkod sa mananampalataya bilang tanda ng ating pagsunod sa Diyos. Hanggat hindi natin nararating ang ganitong uri ng kalagayan sa ating espiritual na buhay, hindi pa rin natin tunay na naipapakita ang wagas na pagmamahal sa mga mananampalataya. Ang sabi pa sa 17 talata ay ganito, subalit ang sinumang may mga pag-aari sa sanlibutang ito ay nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarhan niya ito ng kanyang damdamin. Paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Sinasabi ni Apostol Juan na ang pag-ibig ay hindi damdamin. Ito ay isang kapasyahan na inihahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng gawa. Maging si Apostol Santiago ay mayroong mahalagang sinabi tungkol sa bagay na ito. Basahin po natin ang kanyang pahayag sa 2 kabanata ng kanyang sulat talatang 15 at 16. Ganito po ang sinasabi, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog, Subalit hindi ninyo sila binigyan ng mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong pakinabang niyon? Kadalasan nating isinasagot sa mga naghihirap ang pananalitang, ipapanalangin ko po kayo. Subalit ang higit na mahalagang bagay na dapat nating isaalang-alang ay kung ang ating pag-ibig ay mayroon bang kapahayagan. Magiging malaking kahihiyan sa maraming mananampalataya ang naipong kayamanan dito sa lupa na hindi man lamang nagamit para sa kapakanan ng Panginoon. Sa loob ng tahanan, ang pag-ibig ay maaari nating gamitin sa pagsusuyuan ng mag-asawa. Ngunit ang pag-ibig ay hindi lamang nasa higaan, kundi maging nasa kusina. Ang lalaki ay babangon ng madaling araw pa lamang upang maghanap buhay. Gayun din ang asawang babae upang maghanda ng makakain ang kanilang mga anak. Ang tunay na pag-ibig ay gumagawa, hindi ito patay. At kung ang tahanan ay nagpapakita ng payak na halimbawa ng pagmamahalan, gaano pa kaya ang simbahan na kinapapalooban ng mga mananampalatayang naniniwala sa pag-ibig ni Kristo? Hindi ba't masigit na nararapat nating ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa isa't isa? Ang pag-ibig ay ating maipapakita sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa mananampalataya at hindi lamang sa salita. Ang ating mga labi ay mayaman sa mga salitang mabubulaklak. Ngunit ang tunay na pananampalataya at pagsunod kay Kristo ay iyong pagsasabuhay ng kanyang pag-ibig sa ating kapatid sa Panginoon. Simula pa lamang ng walang hanggan, ang pag-ibig ay taglay na ng Panginoon. Ang banal na kasulatan ay nagpapahayag na ang Diyos ay pag-ibig. Ang tao ay nilikha ayon sa wangis at larawan ng Panginoon. Kaya naman taglay ng kanyang kalikasan ang puso ng pagmamahal. Ang sabi sa banal na kasulatan sa 2 kabanata ng aklat ng Henesis, talatang 27 ay ganito, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Sila ay kanyang nilalang na lalaki at babae. Ang pusong pag-ibig ang nagbibigay sa tao ng dahilan upang ibahagi ang kanyang buhay sa iba. Subalit dahil sa kadilimang dulot ng kasalanan, ang dalisay at wagas na pag-ibig ay natakpan ng pananamantala at kahalayan. Ang puso ng tao ay nabaling sa kalikuan at hinahanap ang kanyang kasiyahan sa pita ng laman. Ngunit ang Diyos ay nagkaloob ng liwanag na dapat nating lakaran. Tulad ng sikat ng araw, pinapawi ng liwanag na ito ang gabi ng kadiliman sa ating puso at pinagkakalooban tayo ng landasing dapat lakaran. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 4 kabanata ng 2 Korinto talatang 5 at 6 ay ganito, sapagkat hindi naming ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesu Kristo. Kaibigan, si Jesus ang liwanag. Siya ang magbibigay sa iyo ng pusong dalisay na iibig ng wagas sa iyong kapwa. Subalit kinakailangan mong isuko ang iyong puso sa kanyang paglilinis at anyayahan ang kanyang salita na maging kabuuang sangkap sa iyong buhay. Narito, siya ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso at naghihintay na iyong pagbuksan. Ang sabi ng Panginoon sa 3 kabanata ng Aklatang Pahayag talatang 20, makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sinuman ang aking tinig at buksan ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya ay kasalo ko. Sinasabi rin ng Panginoong Hesukristo sa 11 kabanata ng Mateo, talatang 28-30 ang ganito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso, at makatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ito ang puso ng Panginoong Hesukristo sa bawat taong naghahanap sa Kanya. Ang pagmamalasakit na ito ay Kanyang ipinadama sa Israel noong siya ay nagkatawang tao. At kasalukuyang inihayag niya kay Apostol Pablo ang isang katotohanang nais ipabatid ng Diyos sa buong sanlibutan. Ganito po ang ating mababasa sa 5 kabanata ng Aklat ng Roma, talata 6-11. Sapagkat noon tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mangangahas mamatay. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noon tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay maligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong ngang tayo ay mga kaaway, ay pinakipagsundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Kaibigan, ito ang katotohanan ng nais ihayag ng krus sa sangkatauhan. Ito ang pag-asa at dakilang pag-ibig na gagamot ng ating mga espiritual na sugat at maging kamatayan. Dalangin kong ang mensahe sa araw na ito ay pumukaw sa ating puso sa pagbabalik loob sa Panginoon na nag-alay ng kanyang biyaya upang tayong mga makasalanan ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang anak na si Hesukristo. Kaibigan ng Diyos ay may mabuting panukala sa iyong buhay. Hindi iyon material o makamundong kaligayahan, kundi kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kanyang anak. Pakinggan mo ang sinasabi sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, Kabanatang 16, Talatang 26. Ganito po ang sinabi, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Kaibigan, kumusta ang kalagayan ng iyong kaluluwa? Nakatitiyak ka bang kung ikaw ay mamamatay ay mapaparoon ka sa kaharian ng Diyos? Ang katanungang ito ay tuwirang sinasabi ko sa iyo sapagkat ito ang sandali na dapat mong malaman ng lubusan ang tunay mong kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaibigan, hindi mo kinakailangang gugulin ng walang hanggan sa dagat-dagat ang apoy. Hindi nais ng Panginoon na ikaw ay mapahamak. Nais niyang kamtin mo ang walang bayad na kaligtasan at talikuran mo ang pagmamatigas na sumisira sa iyong buhay. Pakinggan mo ang panawagan ng Diyos sa 2 Korinto, Kabanatang 6, una at 2 talata. Ganito po ang sinasabi, yamang gumagawa kaming kasama niya, nanawagan din kami sa inyo, na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaibigan, si Kristo ay namatay dahil sa iyong kasalanan. Ang krus ay kapahayagan ng kanyang pag-ibig para sa iyo na maaari mong tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa 5 kabanata ng Roma, talata 8:10-11. Subalit, pinatutunay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Kaibigan, ito ang oras na dapat mong isaalang-alang sapagkat ito ang oras ng iyong kaligtasan. Tanggapin mo ang katotohanan ng Diyos, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maligtas. Kaibigan, walang ibang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kapahingahan kundi ang Panginoong Hesukristo. Sinasabi ko sa iyo, ang kanyang dugo ay sapat upang ikaw ay iligtas mula sa kasalanan. Pakinggan mo minsan pa ang isang katotohanang nasusulat sa unang kabanata ng Epeso, talatang 7, at ganito ang sinasabi, sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Ang hatol ng Diyos na dapat sa atin na igawad ay pinasa ng anak ng Diyos upang tayo ay mabigyan ng walang bayad na kaligtasan. Ito ay handog ng Panginoon sa bawat isa. Hindi natin ito kinakailangang bilhin sapagkat sapat na ang kamatayan ni Kristo upang tayo ay maligtas. Ang kinakailangan na lamang natin gawin ay manampalataya kay Kristo. Tanggapin ang kanyang ginawa para sa atin at buong puso na manalig sa kanyang katotohanan. Sinasabi sa 2 kabanata ng Epeso, talatang 8 ganito, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya At ito ay hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Hindi magagawang ipahayag ni Apostol Pablo ang ganitong dakilang mensahe malibang hindi natin nararanasan ang biyaya ng Diyos sa inyong kalooban. Hindi magagawang ipahayag ni Apostol Pablo ang ganitong dakilang mensahe malibang hindi natin naranasan ang biyaya ng Diyos na siyang kaloob sa atin. Ang biyaya ay nangangahulugan ng walang bayad na paglingap ng Panginoon sa hindi nararapat na sanlibutan. Ginawa ito ng Diyos upang lahat ay walang maipagyabang sa kanyang harapan. Sapagkat kung ang kaligtasan ay bunga ng mabubuting gawa na batay sa kautusan, kung gayon tayo ay mayroong karapatan na magmalaki sa Diyos sapagkat tayo ang nagligtas ng ating sarili. Ngunit sa katotohanan ng ating kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Panginoon. Ang tao ay wala man lamang na naiambag sa gawa ng kaligtasan na isinakatuparan ng anak ng Diyos. Si Kristo Jesus mismo ang ating kaligtasan. Tanging ang pananampalataya lamang sa Kanya ang magliligtas sa atin, sapagkat ang Kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ay hindi malayong higit na maluwalhati at matagumpay kaysa sa ating mga ipinagmamalaking relihiyon, mabubuting gawa at seremonya. Pananampalataya ang inilagay ng Diyos na tugon sa ating mga kalagayan, sapagkat sinasabi sa 10 kabanata ng Roma, talatang 9-10 ang ganito, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka, sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Kaibigan, nasubukan mo na bang ilagay ang iyong tiwala sa ginawa ni Kristo para sa iyo? Tinanggap mo na ba ang katotohanan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli? Kaibigan, manampalataya ka sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesus Kristo at ikaw ay maliligtas mula sa iyong mga kasalanan. Manalangin po tayo. O Panginoong Diyos, kami po ay muli nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong mayamang salita. Patuloy mong gamitin ito, Panginoon, upang maging kalakasan ng aming kaluluwa. Tulungan mo po kami na lumakad ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat yung pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa Jesus, papayag.